dëgjues të ndëruar, mirë mëngjesi, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vjues. Si çdo të diel, në edicionin e mëngjesit ju sjellim një përmbledhje të ngjarjeve që kanë shënuar rajonin dhe botën në javën që po lëm pas.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të 11 trupa të pajet që besohet se janë migrant sirian janë gjetur të enjtën në një kamion të braktisur në Austri. Në mesin e tyre ka edhe fëmijë, më i vogli vetëm 2 vjeç. Për këtë rast janë arrestuar 4 persona. Për më shumë detaje, dëgjojmë kronikën që pason.
Ministria e Brendshme e Austrisë ka bërë të ditur se 71 trupa pa jetë të migrantëve kanë qenë në një kamion të braktisur i cili është gjetur të enjtën në një autostradë pranë kufirit me Hungarinë.
Ne müssen wir heute bekannt geben, dass es sich um
Duhet ju informojmë se 71 njerëz kanë vdekur në këtë aksident tragjik, në mesin e tyre 59 burra, 8 gra dhe 4 fëmijë, përfshir një vajzë 2 vjeçë dhe 3 djem midis 8 dhe 10 vjeç, ka bërë të ditur Hans Peter Doskozil, shefi policisë rajonit Burgenland ku është gjetur kamioni. Në një konferencë për media në Vienë i ka thënë se viktimat duket se janë migrant nga Siria dhe se me gjas kanë vdekur nga asfiksia.
Es wurde auch im Zuge der ersten Erhebungen hier ein syrisches.
Gjatë shqyrtimit të pistave të para kemi zbuluar një dokument sirian të udhëtimit, andaj besojmë se viktimat janë një grup i refugjatëve sirian. Jemi në gjendje të përjashtojmë se viktimat janë refugjat nga Afrika, ka thënë Doskozil. Tre njerëz që mendohet se janë bulgar janë arrestuar në Hungari. Ata besohet se kanë vozitur kamionin. Mund t'ju informoj se tre persona janë aktualisht në paraburgim në Hungari dhe presim që ata të na çojnë drejt autorëve. Besojmë se njëri prej autorëve që është pronar i automjetit është shtetas bulgar me prejardhje libaneze, ka thënë Doskozil. Policia në Hungari ka thënë më vonë se ka arrestuar edhe një shtetas afgan. Ekipet mjeko-ligjore kanë thënë se viktimat me gjas kanë qënë të vdekura kur kamioni ka hyrë nga Hungaria në Austri. Kamioni me viktima mban logon e një kompanije slovake të pulave Hyza. Kjo e fundit ka thënë përmes një deklarate se automjeti nuk i përket më firmës, por pronarët e rinj nuk e kanë hequr logon. 10 mijëra migrant nga konfliktet në lindjen e mesme dhe Afrikë kanë bërë përpjekje të arrinë Evropën gjatë muajve të fundit. Një numër rekord prej 107.500 migrantësh kanë kaluar kufit e Bashkimit Evropian muajin e fundit. Shumica e tyre paguajnë shuma të mëdha për njerëzit kontrabandues që u akalojnë në mënyrë të paligjshme kufit. Shumë migrantë vazhdojnë të vdesin edhe gjatë përpjekjeve për të arritur Evropën përmes detit me zdhe. Qindra njerëz dyshohet se kanë vdekur pasi dy anije me afro 500 migrantë brenda janë mbytur në brigjet e Libisë të enjtën.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Aktivistët në Shkup thonë se autoritetet e Maqedonisë nuk u sigurojnë falas asgjë refugjatëve që vinë në këtë vend në rrugën e tyre drejt BE-s. Po ashtu ata thonë se Maqedonia ka dëshmuar se është e pa aftë të shfrytëzoj fondet e jashtme për këtë çështje. Kronike Zërjeta Hajroja Jagës.
Refugjatët të cilët e kalojnë tranzit Maqedoninë nga pika kufitare e Bogoroditës me Greqinë për të arritur deri në Tabanovs të Serbisë, ata duhet të paguajnë 600 denar, përkatësisht 10 euro që është 3 euro më shumë, aq sa kushton bileta e rregullt e trenit, ndërkohë që nëse udhëtojnë me autobus atëherë bileta kushton 750 denar. Jasmir Recepi nga organizata joqeveritare Legis thotë se asgjë në Maqedoni nga autoritetet shtetërore nuk jepet falas për refugjatët.
Filma 1.000 euro, 10 euro, 10 euro, 10 euro, lekatë dhe karta dhe su 10.000 evra në tërë.
Por nëse me tren qarkullon 1.000 migrant në ditë dhe atyre u faturohet një bilet 10 euro, atëherë delse hekurudhat e Maqedonisë fitojnë rreth 10.000 euro në ditë, vetëm nga transporti i migrantëve. Ndërkohë që në këto trena nuk ka as kushte minimale për mbajtjen e higjienës, përkatësisht nuk ka toalete të mjaftueshme, shporta për hedhjen e mbeturinave. Ndërkohë që nëse vendosin të kalojnë natën në Maqedoni, atëherë duhet të paguajnë në ndonjë nga motelet të cilat në Maqedoni janë të kushtueshme, sepse nuk gjen asnjë më të lirë se 20 euro për një natë. Andaj dhe refugjatët në të shumtën e rasteve flejnë e qiell të hapur. Ndërkohë që papagesi janë vetëm shërbimet shëndetësore, sipas ligjeve ndërkombëtare, atyre u mundsohet të qëndrojnë papaguar vetëm në spital. Thekson Jasmin Rexhepi nga organizata joqeveritare Legis, ndërkohë që ministri i punëve të brendshme dhe ai i punëve të jashtme i Maqedonisë në formë të drejtpërdrejtë kanë kërkuar ndihmë financiare nga Brukseli për të menaxhuar krizën e refugjatëve në Maqedoni, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Brendshme Ivo Kotevski javën e kaluar tha se Maqedonia brenda një muaji shpenzon rreth 800.000 euro me angazhimin e një numri plotësues të pjesëtarëve të punëve të brendshme dhe armatës së Maqedonisë përgjatë kufirit jugor me Greqinë. Bojan Maricic nga Qendra për Arsim Evropian sqaron se paratë të cilat dedikohen për shtetet të cilat janë të prekura nga vale e refugjatëve duhet të kërkohen përmes më shumë organizatave humanitare siç është UNHCR-ja dhe shumë organizata të tjera. Praktika ka dëshmuar se Maqedonia si shtet është e paaftë që të shfrytëzojë ndihmat e huaja. Të mos harojmë se Maqedonia ka arritur të shfrytëzojë vetëm 1/3 e mjeteve të parapara për Maqedoninë si shtet nga IPA fondet. Në këtë drejtim do të thosha se ne si vend mund të kërkojmë që një pjesë e mjeteve të pashfrytzuara nga fondet IPA të ridestinohen për menaxhimin e krizës së refugjatëve, edhe pse një gjë e tillë nuk parashihet përmes procedurave të rregullta, thekson Bojan Maricic nga Qendra për Arsim Evropian në Shkup. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në Maqedoni kanë vazhduar bisedimet për zbatimin e marrëveshjes politike, ku në qendër të vëmendjes janë mënyrat për zgjedhjen e prokurorit special dhe ndryshimet në kodin zgjedhor. Partitë thuhet se kanë parafruar qëndrimet për prokurorin i cili do të hetoj aferën e përgjimeve. Njohësit e çështjeve juridike rekomandojnë zgjedhjen e një prokurori të huaj që të mund të veprojë në mënyrë të pavarur. Në këtë temë dëgjojmë Yusuf Kadrion.
Partitë politike kanë vazhduar bisedimet për mënyrën e zgjedhjes së prokurorit special por dhe kompetencat e tij lidhur me hetimin e aferës së përgjimeve që ka shkaktuar krizën politike në vend. Zgjedhja e tij sipas afateve të marrëveshjes politike duhet të përfundojë deri më 15 shtator. Deri më tani nuk janë dhënë detaje për rjedhën e bisedimeve, përveç një prononcimi të ndërmjetës